the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
สวัสดีครับพี่น้องดีใจมากที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่จะสอนหลักการรับใช้และพระวจนะของพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องที่กำลังชมคำสอนนี้หรือฟังคำสอนนี้นั้นมีใจกระหายหิวอยากเติบโตอยากเปลี่ยนแปลงและอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านให้เกิดผลสูงสุดในชีวิตเดียวที่เรามีอยู่ในโลกใบนี้นะครับเรามีชีวิตเดียวนะครับถ้าเราจะอยู่ทั้งทีก็ให้เราอยู่เพื่อพระเจ้าและเกิดผลสูงสุดไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ว่าเราสามารถพัฒนาชีวิตและเติบโตไปโดยพระวจนะและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจและสอนพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้รับใช้ในพันธกิจเรื่องเกี่ยวกับการเป็นปฏิคมหรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่มาที่ประชุมในคริสตจักรหรือในที่ประชุมฟื้นฟูก็ตามช่วยเหลือดูแลศิษย์ภิบาลหรือนักเทศก็ตามผมเชื่อว่าพี่น้องที่กำลังฟังหรือกำลังชมคำสอนอยู่นี้นั้นได้มีโอกาสฟังและชมคำสอนในตอนแรกแล้วเกี่ยวกับหน้าที่ของปฏิคมวันนี้เราจะพูดต่อว่าปฏิคมนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ให้เป็นตัวอย่างโดยการสำแดงชีวิตของตัวเองในฐานะเป็นผู้นำคนหนึ่งในพระวรกายหรือในอาณาจักรของพระเจ้าปฏิคมเป็นตัวแทนของศิษย์ภิบาลเขาก็เป็นผู้นำด้วยแต่เป็นผู้นำในการนำคนเข้ามาสู่การทรงสถิตของพระเจ้าได้มาฟังพระวจนะและมาพบพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้บังเกิดใหม่และได้พบสิ่งที่ดีๆในชีวิตการเป็นผู้นำของท่านในฐานะปฏิคมนั้นท่านต้องนำด้วยตัวอย่างชีวิตผมอยากจะอธิษฐานเปิดก่อนนะครับให้พระเจ้าทรงตรัสกับท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงสอนผู้รับใช้ของพระองค์ทุกท่านที่ฟังคำสอนนี้และขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์สร้างกองทัพผู้รับใช้ทหารเอกแกล้วกล้าของพระเจ้าที่จะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จเป็นปฏิคมในคริสตจักรหรือในที่ประชุมขอพระเจ้าเมตตาพัฒนาคริสตจักรคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ให้เป็นคริสตจักรที่ถวายสง่าราศีแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาสอนเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตเราด้วยโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนผมอยากจะเริ่มโดยการอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่16ข้อ7 1ซามูเอลนะครับบทที่16ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าแต่พระเยโฮวาตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างหน้าตาหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเยโฮวาทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเยโฮวาทอดพระเนตรจิตใจพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่หัวใจของมนุษย์ที่วิญญาณของมนุษย์หรือว่าคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของมนุษย์มากกว่าการที่พระองค์จะดูความสวยงามความหล่อ หรือว่าการแต่งตัวภายนอกของมนุษย์พระองค์ดูที่จิตใจของท่านท่านที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้ทุกท่านเป็นผู้รับใช้และโดยเฉพาะผู้ที่สมัครตัวเข้าไปรับใช้ในแผนกปฏิคมผมอยากจะบอกว่าหัวใจของท่านมาก่อนทุกอย่างวิธีการรับใช้หรือเทคนิคในการเป็นปฏิคมนั้นไม่สำคัญเท่ากับหัวใจที่ถูกต้องที่ท่านต้องมีเทคนิคหรือวิธีการรับใช้อย่างผมนี่จะพูดถึงว่าเทคนิคในการเทศนาเทคนิคในการเตรียมคำเทศเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับหัวใจที่ถูกต้องที่อยู่ในหัวใจที่อยู่ในวิญญาณของผมนี้ในทำนองเดียวกันท่านเป็นปฏิคมท่านจะต้องตรวจหัวใจของท่านก่อนและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าทรงเปลี่ยนหัวใจของท่านให้เป็นผู้ที่สามารถยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าและบอกได้ว่าข้าพเจ้าใจบริสุทธิ์ข้าพเจ้านั้นมีความจริงใจและใจที่ถูกต้องต่อพระพักของพระเจ้าและเมื่อพื้นฐานเรื่องนี้นั้นสำเร็จก็คือใจของท่านถูกต้องแน่นอนเทคนิคหรือวิธีการรับใช้จะเกิดผลจริงๆถ้าใจของท่านไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าท่านมีเทคนิคหรือการวิธีที่ดีการรับใช้ของท่านก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรท่านต้องเข้าใจว่าในฐานะเป็นปฏิคมนั้นท่านจะต้องตั้งระดับมาตรฐานที่เป็นไปได้ที่คนสามารถเห็นได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นจริงๆคนเขาเห็นท่านท่านเป็นตัวอย่างถ้าเขาเห็นถึงมาตรฐานที่สูงมากของพระเจ้าเพราะว่าการรับใช้ของท่านนั้นเป็นการรับใช้ที่คนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาท่านไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วก็นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่หลังคอมพิวเตอร์ท่านไม่ได้เป็นผู้รับใช้ที่อยู่หลังม่านหรือหลังสิ่งต่างๆที่บังท่านอยู่ท่านเดินอยู่ในที่ประชุมคนสามารถเห็นท่านได้ดังนั้นท่านมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และที่สูงมากที่จะไม่ให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนที่ประชุมหรือคริสตจักรหรือว่าผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อเก่าก็ตามนั้นสามารถเห็นได้ว่าท่านมีอาการมีการสำแดงถึงความชั่วร้ายถึงความบาปถึงความไม่สะอาดในชีวิตของท่านต่อหน้าประชาชนต่อหน้าคนบาปและต่อหน้าผู้เชื่อใหม่ทั้งปวงท่านจะต้องเป็นตัวอย่างที่ให้คนเห็นถึงความรักและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะท่านเป็นผู้นำคนหนึ่งในที่ประชุมซึ่งคนเห็นท่านได้อยู่เสมอๆเพราะท่านเดินอยู่ในที่ประชุมและดูแลคนและช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลาการเป็นปฏิคมที่เกินธรรมชาติที่พระเจ้าใช้นั้นเป็นผู้ที่ถูกกระตุ้นภายในด้วยหัวใจที่ถูกต้องคือหัวใจแห่งผู้รับใช้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถือว่าเป็นเกียรติและเป็นงานสูงส่งในหัวใจของท่านที่ท่านได้รับใช้ศิษย์ภิบาลหรือผู้นำของท่านและมีโอกาสรับใช้สมาชิกแขกที่มาเยี่ยมหรือผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือผู้เชื่อใหม่ในที่ประชุมที่ท่านกำลังดูแลอยู่ตัวอย่างชีวิตของท่านนั้นควรจะเต็มไปด้วยความถ่อมใจเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความขยันขันแข็งอุตสาหะเต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อจงรักภักดีหัวใจที่บริสุทธิ์สะอาดเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยความเชื่อและเมื่อท่านดำเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างแบบนั้นท่านก็จะนำการสรรเสริญไปสู่พระนามของพระเจ้าท่านจะนำเกียรติยศมาแก่คริสตจักรที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่หรือเป็นผู้รับใช้อยู่และท่านจะนำฤทธิ์เดชลงมาจากสวรรค์ที่จะทำการยิ่งใหญ่ในที่ประชุมนั้นผ่านชีวิตของท่านท่านอาจจะไม่ได้ยืนเทศอยู่หลังธรรมาสแต่เมื่อท่านทักทายคนพอท่านสวัสดีเท่านั้นเองเขาก็หายโรคแล้วเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ผ่านชีวิตของท่านลงไปช่วยเหลือคนที่มาที่ประชุมดังนั้นผู้ที่เป็นปฏิคมนั้นควรจะรับใช้แบบเกินธรรมชาติหมายความว่ายังไงครับท่านต้องถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านต้อนรับทักทายผู้ที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริง
พระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะทรงนำท่านว่าท่านจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะหนุนใจคนอย่างไรจะยิ้มจะพาคนไปนั่งที่ไหนทุกอย่างที่ท่านทำนั้นควรจะเป็นการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่งานฝ่ายเนื้อหนังหรือแค่ความคิดเท่านั้นและท่านก็สามารถใช้ความเชื่อคาดหวังได้ว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านที่จะทำงานของพระเจ้าให้เกิดผลในแต่ละที่ประชุมในแต่ละการนมัสการพระเจ้านั้นอย่างสุดความสามารถอย่างดียอดเยี่ยมการรับใช้ของท่านนั้นมีความสำคัญมากนะครับปฏิคมทั้งหลายเอ๋ยท่านมีความสำคัญในคริสตจักรของท่านไม่น้อยกว่านักเทศไม่น้อยกว่าผู้นำที่เรียกตัวเองว่าเป็นศิษย์ภิบาลแต่สิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของท่านคือท่านต้องรักษาท่าทีในหัวใจหรือในวิญญาณของท่านนั้นที่ถูกต้องและที่ดีและท่านจะต้องมีหัวใจที่เป็นห่วงเป็นใยเห็นผลประโยชน์เห็นสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้คนที่มาที่ประชุมท่านต้องมีหัวใจรักคนอยากเห็นคนได้สิ่งดีจากพระเจ้าท่านจะต้องเป็นคนที่พาคนเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้ามันไม่เกี่ยวกับว่าท่านเก่งท่านดังท่านแต่งตัวสวยแต่ว่าท่านมีหัวใจที่เมตตากรุณาอยากเห็นสิ่งดีจากสวรรค์เกิดขึ้นแก่ทุกคนที่มาที่ประชุมหัวใจของท่านต้องมีท่าทีที่ถูกต้องและหัวใจที่ดีเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ปฏิคมทุกท่านนะครับควรจะรักษาหัวใจอยู่เสมอเลยว่าท่านจะไม่มีท่าทีที่ผิดอยู่ในหัวใจของท่านเช่นอย่าให้มีหัวใจหรือท่าทีอย่างการบ่นต่อว่าเช่นอาจจะมีคนมาที่ประชุมสายไป15นาทีที่จริงแล้วท่านควรจะมีสิทธิ์เข้ามานั่งฟังคำเทศนาแล้วแต่พอเขามาสายท่านเลยเข้ามานั่งไม่ได้ต้องไปต้อนรับเขาท่านก็ไม่ควรจะบ่นว่าแหมพวกนี้ทำไมมาสายฉันควรจะได้เข้าไปนั่งฟังคำเทศนาแล้วแต่เพราะคุณมาสายฉันยังต้องมานั่งยุ่งวุ่นวายช่วยคุณหาที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยแทนที่จะได้มีโอกาสเข้าไปในการฟังคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้พี่น้องนะครับในการรับใช้อย่างเกินธรรมชาติแต่สิ่งที่สำคัญในชีวิตของท่านในการรับใช้คือท่านต้องรักษาหัวใจของท่านให้เต็มไปด้วยความดีงามเต็มไปด้วยความถ่อมใจเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความรักความสัตย์ซื่อเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและมีพระคุณต่อคนอื่นและพระเจ้าก็จะใช้ท่านพูดผ่านปากของท่านมองคนผ่านสายตาของท่านสวัสดีแทนพระเยซูไปอาจจะจับมือทักทายเขาและเขาก็หายโรคหรือเขาก็ได้รับความหนุนใจที่มาจากชีวิตของท่านจริงๆและเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้ที่มาเยี่ยมเยียนในที่ประชุมนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือและได้รับพระพรผ่านชีวิตของท่านการเป็นปฏิคมนั้นเป็นงานรับใช้ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยมันไม่ใช่แค่มาผ่านถุงถวายแต่ว่าถ้าท่านรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อจริงๆตามที่พระเจ้าเรียกท่านทำนั้นในที่สุดถ้าท่านสัตย์ซื่อไปเรื่อยๆพระเจ้าอาจจะยกท่านขึ้นให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านทำอยู่ในฐานะเป็นปฏิคมเสียอีกนะครับพระเจ้ามองหัวใจของท่านว่าท่านสัตย์ซื่อไหมในหนังสือลูกาบทที่16ข้อ10ลูกาบทที่16ข้อ10บอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยที่สุดจะอสัตย์ในของมากด้วยเห็นไหมครับว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะใช้ท่านในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอีกพระเจ้าจะเพิ่มเติมการเจิมพระเจ้าจะเรียกท่านให้ทำสิ่งยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเสียอีกหนังสือพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงลักษณะชีวิตของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าผู้อุปการะหรือปฏิคมหรือคนที่ทำงานด้านเขาเรียกว่ามัคคนายกไดอาโคนอสหรือว่าดีคอนส์ปฏิคมก็เป็นดีคอนส์หรือเป็นมัคคนายกด้วยคือเป็นผู้นำเหมือนกันที่จะดูแลความเป็นระเบียบและการประชุมเพื่อทำให้ที่ประชุมนั้นเรียบร้อยผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ให้ฟังท่านจะเห็นว่ามาตรฐานของพระเจ้านั้นสูง ดังนั้นแม้ว่าเราไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามแต่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้ไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือ1ทิโมธีบทที่3ข้อ8ถึงข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายผู้ช่วยนั้นก็รวมถึงปฏิคมด้วยผู้ช่วยอาจจะรวมถึงคนที่ถ่ายวิดีโอเทปหรือว่าทำเครื่องเสียงหรือว่าคนที่เป็นผู้ต้อนรับปฏิคนคนที่โบกรถอยู่ที่จอดรถข้างนอกผู้ช่วยนั้นก็เช่นกันคือต้องเป็นคนสง่างามผ่าเผยไม่เป็นคนสองลิ้นไม่สนใจเล่าองุ่นมากไม่เป็นคนโลภมักได้และเป็นคนยึดมั่นในข้อลึกลับแห่งความเชื่อก็คือยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าด้วยจิตสำนึกผิดชอบอันบริสุทธิ์มีจิตสำนึกผิดชอบอันบริสุทธิ์จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วยและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งผู้ช่วยพระเจ้าบอกว่าต้องมีการทดสอบคนว่าหัวใจถูกต้องหรือเปล่าชีวิตถูกต้องไหมก่อนจะแต่งตั้งเขาให้มาเป็นปฏิคมหรือมาเป็นมัคคนายกในหนังสือตีตัสบทที่1ข้อ6ถึง9ก็พูดเหมือนกันบอกว่าตีตัสบทที่1ข้อ6ถึง9ถ้ามีใครไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวมีบุตรสัตย์ซื่อและไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างเพราะว่าศิษย์ภิบาล นั้นในฐานะที่เป็นผู้มอบฉันทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้ไม่เป็นคนโลภมักได้และเป็นคนที่มีอัธยาศัยรับแขกดีเป็นผู้รักคนดีเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจของตนเองและเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักคำสอนอันสัตย์ซื่อตามที่ได้เรียนมาแล้วเพื่อเขาจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันถูกต้องและชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้นเมื่ออ่านมาถึงตอนนี้ท่านจะสังเกตว่าพระเจ้าตั้งมาตรฐานสูงมากนะครับในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าเน้นมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าที่ในการปัดเป็นปฏิคมหรือเป็นมัคคนายกของข้าพเจ้ามันถึงได้ลำบากยากเย็นมันถึงได้สำคัญจนขนาดนี้หรือแน่นอนครับฟังดีๆนะครับทำไมพระเจ้าถึงคาดหวังว่าให้ท่านดำเนินชีวิตที่อยู่ในมาตรฐานที่สูงเพราะว่าการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรหรือในที่ประชุมฟื้นฟูก็ตามนั้นเป็นเรื่องของชีวิตและความตายภาษาอังกฤษบอกว่า church is a life and death situation คริสตจักรของพระเจ้าเป็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหมายความว่ายังไงผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนเดินเข้ามาในคริสตจักรและยังไม่เชื่อพระเจ้าและอาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเลยและถ้าเราไม่ต้อนรับเขาอย่างดีไม่ดูแลอย่างดีแล้วเขาเกิดสะดุดเขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าและในที่สุดเขาก็จะไม่ได้ไปสวรรค์นั่นเป็นเรื่องความเป็นความตายหรือว่ามีคนหนึ่งเดินเข้ามาในคริสตจักรและเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายที่จะตายแล้วและเมื่อเข้ามาเขาไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเขารู้สึกว่าการประชุมมันวุ่นวายมันสับสนเขาไม่สามารถฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ไม่สามารถเกิดความเชื่อได้ที่จะรับการรักษาโรคเขาออกไปและเขาก็ยังเป็นมะเร็งเหมือนเดิมและในที่สุดเขาก็จะตายลูกเมียของเขาก็จะไม่มีเงินกินต้องขายบ้านต้องประสบความยากลำบากเพราะว่าคุณพ่อนั้นเป็นมะเร็งและตายแต่ถ้าท่านดูแลเขาอย่างดีเขาได้ฟังพระวจนะเกิดความเชื่อเมื่อเขาออกไปให้อธิษฐานวางมือเขาออกไปด้วยความชื่นชมยินดีเขาก็ได้รับการรักษาโรคมะเร็งมันก็หลุดออกไปและเขาก็ได้มีชีวิตอีกหรือว่าคนอาจจะเดินเข้ามาบ้านกำลังจะแตกสลายขาดมารซาตานกำลังทำลายการเงินในบ้านนั้นสามีตกงานลูกเต้าทิ้งพระเจ้าชีวิตเขากำลังย่ำแย่บอบช้ำในบ้านของเขาเมื่อเขาเข้ามาและท่านเป็นปฏิคมที่นำความรัก นำฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปแตะต้องชีวิตของเขานำเขาเข้ามาในการทรงสถิตมารู้จักพระเจ้าปรากฏว่าปัญหาในบ้านเขามันก็กลับตลบัดดีขึ้นเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้คุยกับสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งย้ายมาอยู่อเมริกาจากประเทศไทยเขามาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีโดยปฏิคมที่คริสตจักรหนึ่งในประเทศไทยที่เชื่อเรื่องไฟเขาเป็นโรคหนึ่งในลำไส้ใหญ่หมอบอกต้องผ่าตัดแต่เพราะว่าปฏิคมดูแลเขาออกไปให้อาจารย์ที่กรุงเทพวางมือปรากฏว่าพระเจ้ารักษาเขาแล้วเขาก็เลยกลับไปหาหมอไอ้โรคนั้นทำเอ็กซเรย์มันหายไปไม่ต้องผ่าตัดตอนนี้พระเจ้าให้เงินทองเขามากมายมีโอกาสมาลงทุนที่สหรัฐอเมริกาโอ้ดูสิครับความเป็นความตายแทนที่ต้องไปผ่าตัดเสียเงินเสียทองเพราะว่าปฏิคมดูแลเขาอย่างดีรักเขาเป็นเพื่อนกับเขาหรือว่าสามีภรรยาเดินเข้ามาด้วยกันกำลังพิจารณาตัดสินใจว่าจะหย่าร้างหรือเปล่าพอเขาเข้ามาเขาได้รับพระวจนะของพระเจ้ากลับใจพระวิญญาณแตะผีออกจากเขากลับมาคืนดีรักกันมันเป็นความเป็นความตายเห็นไหมครับว่าการเป็นปฏิคมนั้นต้องมีมาตรฐานสูงเพราะเรากำลังช่วยคนให้หลุดออกมาจากความตายความตายไม่ได้หมายความว่าหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแต่ความเป็นความตายในชีวิตของเขาวิญญาณของคนมากมายนั้นกำลังจะสูญเสียไปในนรกบึงไฟวิญญาณมากมายนั้นที่เข้ามาในคริสตจักรนั้นกำลังถูกผีมารซาตานนั้นเอาเปรียบเอารัดกำลังจะล่มกำลังจะหายนะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นปฏิคมนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าการมาทำงานรับใช้พระเจ้าเป็นปฏิคมนั้นเราเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายไม่ใช่มาเล่นเกมกันในคริสตจักรว่าใครจะแต่งตัวสวยกว่าใครใครจะใส่เมคอัพอันที่ราคาแพงมากกว่ากันใครจะเดินเอ้อละเหยลอยชายว่าฉันหล่อกว่าใครฉันมีตำแหน่งอะไรทุกคนต้องมาสวัสดีฉันมีสิทธิอำนาจมากมายในคริสตจักรอย่างไรเพราะว่าอะไรพี่น้องที่เข้ามาในที่ประชุมนั้นมีความต้องการของชีวิตของเขาอาจจะเป็นเรื่องการรักษาโรคเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวดังนั้นเราจะต้องมีหัวใจแบบพระเยซูเราจะต้องรับใช้พวกเขาแบบที่พระเยซูรับใช้เขาพระเยซูพิจารณาตัวเองว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดดังนั้นในฐานะปฏิคมนั้นเราก็ควรพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นผู้รับใช้มีหัวใจแห่งการรับใช้ที่อยากจะช่วยเหลือคนให้หลุดออกจากความตายมาเข้าสู่ชีวิตไม่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะมีพื้นฐานในสังคมเป็นอย่างไรผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่เป็นปฏิคมทุกคนนั้นพัฒนาชีวิตของตัวเองให้เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณนะครับผมรู้ว่าท่านตอนนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เรากำลังเรียนกำลังสอนกันอยู่นี้แต่ท่านสามารถพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านได้โดยการที่หนึ่งนั้นท่านยอมให้พระวจนะของพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตของท่านอยู่เรื่อยๆขยันอ่านพระคัมภีร์ขยันฟังคำสอนอย่าเสียเวลาในรถไปฟังเพลงอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ฟังคำสอนให้พระวจนะมาเปลี่ยนชีวิตของท่านประการที่สองตัดสินใจที่จะยอมนบนอบต่อสิทธิอำนาจของพระเยซูตลอดเวลากลับใจง่ายๆเปลี่ยนแปลงชีวิตยอมเลิกนิสัยเก่าประการที่สามยอมให้ไฟของพระเจ้าไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาล้างชีวิตของท่านและท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเพื่อชีวิตของท่านจะบริสุทธิ์และเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่มีหัวใจที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นการเป็นปฏิคมนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นงานที่สุดยอดจริงๆเป็นความรับผิดชอบที่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสเป็นปฏิคมในพระวิหารของพระเจ้าตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเตรียมชีวิตของเราอย่างไรในการเป็นปฏิคมเพื่อมารับใช้พระเจ้ามีการเตรียมตัวสองประเภทเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณและเตรียมตัวฝ่ายธรรมชาติหรือฝ่ายร่างกายเราจะพูดถึงการเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณก่อนความสำเร็จในการรับใช้ทุกประเภทรวมถึงนักเทศด้วยนั้นก็คือการเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณสำหรับผมนั้นผมเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณโดยการเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเอาหัวใจของผมนั้นติดสนิทอยู่กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ทำนองเดียวกันชีวิตของท่านนั้น ถ้าท่านเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณนั้นท่านก็ต้องมีลักษณะชีวิตแห่งการเป็นผู้อธิษฐานท่านควรจะมาอยู่ร่วมกันก่อนมีการประชุมวันอาทิตย์อาจจะมาก่อนสักหนึ่งชั่วโมงจัดเก้าอี้อะไรเสร็จท่านก็มาอธิษฐานจับมืออธิษฐานร่วมกันการอธิษฐานนั้นจะนำฤทธิ์เดชลงมาจากสวรรค์การอธิษฐานนั้นจะเตรียมใจท่านให้ท่านคิดเหมือนองค์พระเยซูคริสต์การอธิษฐานนั้นเป็นการทำลายอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วและมารซาตานที่พยายามจะเข้ามาทำลายวิญญาณของคนในที่ประชุมเหล่านั้นการอธิษฐานนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากที่จะทำให้การรับใช้ของท่านเทคนิคของท่านวิธีที่ท่านทำงานนั้นเต็มไปด้วยการเจิมให้เกิดผลเพราะพระเจ้าจะเคลื่อนเมื่อท่านขอเมื่อท่านทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านและการอธิษฐานนั้นทำให้หัวใจของท่านวิญญาณของท่านนั้นอินทูนคำว่าอินทูนก็คือว่ามันติดต่อเชื่อมโยงต่อหัวใจหรือความคิดของพระเจ้าท่านนั้นจะเดินอยู่ในที่ประชุมหรือรับใช้ด้วยความคิดและวิญญาณที่ติดต่อกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพอมองคนท่านก็คิดแบบพระเจ้าคิดเวลาท่านเห็นอะไรท่านก็จะยินเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดอย่างไรคนนั้นต้องการอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรสังเกตไหมครับว่าถ้าท่านอธิษฐานดีๆนั้นบัญชรท้องฟ้าจะเปิดออกและทำให้พระคำของพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์ผ่านนักเทศน์นั้นเข้าไปแตะใจคนและทำให้เกิดความเชื่อได้รับความรอดได้รับการอัศจรรย์และได้รับการรักษาโรคและได้รับการปลดปล่อยจริงๆการอธิษฐานนั้นสำคัญมากในคริสตจักรผู้ที่เป็นปฏิคมนั้นจะต้องรักในการอธิษฐานนะครับสำคัญมากเพราะการอธิษฐานจะให้กำลังแก่ท่านฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานนั้นจะนำฤทธิ์เดชเข้ามาให้แก่ท่านดังนั้นท่านควรจะอธิษฐานส่วนตัวทุกๆวันและท่านควรจะอธิษฐานเป็นทีมเวลามาที่ประชุมก็มาจับมืออธิษฐานร่วมกันและไม่ใช่อธิษฐานเท่านั้นแต่ท่านนั้นต้องเป็นผู้ที่รักในการสรรเสริญและนมัสการเพราะการสรรเสริญและนมัสการนั้นนำมาสู่การทรงสถิตของพระเจ้าหนังสือสดุดีบทที่22ข้อ3สดุดีบทที่22ข้อ3บอกว่าพระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลเมื่อท่านเข้ามาในที่ประชุมแล้วก็มาด้วยจิตใจที่สรรเสริญพระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าอยู่บ้านท่านก็นมัสการพระเจ้าท่านจะเป็นผู้ที่นำการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในที่ประชุมจำไว้นะครับว่าอย่ามีอะไรที่ทำให้ท่านนั้นลดความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าลงแม้แต่การทรงเรียกของท่านที่เป็นปฏิคมแม้แต่การทรงเรียกของผมที่เป็นนักเทศน์นั้นไม่สำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ของผมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผมยังจำเป็นจะต้องอ่านพระคัมภีร์ผมยังจำเป็นต้องอธิษฐานนมัสการบางทีผมเห็นนะครับสบนั้นพอเวลามาโบสถ์นั้นก็ไปนั่งกินกาแฟในห้องแล้วค่อยเดินออกมาเทศนาสำหรับผมนั้นสำคัญมากผมต้องมานมัสการพระเจ้าผมต้องมาร่วมอธิษฐานผมยังต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของผมได้เอเมนไหมครับดังนั้นเราไม่สามารถเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้โดยการเสแสร้งทำภายนอกว่าฉันเป็นคนฝ่ายวิญญาณฉันเป็นคนที่รักพระเจ้ามันมาจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าที่เรารู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวันทุกๆวันที่เรารู้จักพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์รู้หัวใจของพระองค์ถ้ามีฉะนั้นแล้วเราก็จะเสแสร้งทำต่อหน้าคนว่าฉันเป็นคนฝ่ายวิญญาณฉันสามารถพูดพระคัมภีร์ได้แต่จริงๆแล้วเป็นแค่คนที่มือถือสากปากถือศีลไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆเรารับใช้พระเจ้าก็รับใช้ด้วยความรักนะครับเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยรับใช้คนอื่นด้วยความรักได้ยังไงถ้าเราไม่ไปดื่มด่ำความรักของพระเจ้าก่อนเราไปติดสนิทกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าก่อนได้รับการแตะต้องจากพระเจ้าก่อนแล้วเมื่อนั้นละเราถึงจะสัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วนำความรักของพระเจ้านั้นไปสู่คนในที่ประชุมซึ่งขาดความรักซึ่งต้องการความรักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เทความรักผ่านชีวิตของท่านเพราะท่านรักพระเจ้าพระเจ้ารักท่านท่านก็เทความรักออกมาไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นพระเจ้าแต่เขาเห็นท่านก่อนดังนั้นจำไว้นะครับว่าเขาจะเห็นความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่าน มีสิ่ง5ประการที่ท่านต้องพัฒนาฝ่ายด้านวิญญาณซึ่งภาษาอังกฤษเริ่มตั้งต้นด้วยคำว่า T นะครับ T มี5ประการที่ท่านต้องพัฒนาตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบตอนนี้ท่านอาจจะยังทำไม่ได้ดีที่สุดก็ไม่เป็นไรขอพระวิญญาณพัฒนา5ประการนี้ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า T คำที่1คือ teachability T E A C H A B I L I T Y teachability แปลว่าเป็นคนที่อยากเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายผู้รับใช้ทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยและปฏิคมนั้นควรจะเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากจะให้คนที่เก่งกว่าเราสอนเราให้ปฏิคมที่ทำงานมานานกว่าฝึกเราเป็นคนที่ยอมถ่อมใจเรียนจากคนอื่นเรียนพระวจนะเรียนว่าจะพัฒนาในการรับคนดีขึ้นได้ยังไงต้อนรับคนได้ดีขึ้นได้อย่างไรพัฒนาปีต่อปีในการอุทิศถวายชีวิตของตัวเองในการรับใช้ในการถูกฝึกฝนอาจจะไปที่ประชุมการสร้างผู้นำที่ประชุมการสร้างสาวกเอาคำสอนเกี่ยวกับการสร้างผู้นำมาเรียนแล้วก็เอาไปปฏิบัติพัฒนาชีวิตเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายกลับใจได้เร็วๆประการที่สองนั่นคือ teachability T ตัวที่หนึ่ง T ตัวที่สองคือ thoughtfulness T H O U G H T F U L N E S S thoughtfulness แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนที่พิจารณาไตร่ตรองเป็นคนที่ใช้ความคิดไม่ใช่เป็นคนที่ปิดสมองแล้วก็บอกว่าฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันไม่ดูอะไรทั้งนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อนอารีเอาอกเอาใจคนอื่นเอาอกเอาใจความต้องการหรือความจำเป็นของคนอื่นมีความคิดอย่างละเอียดรอบคอบผมอธิบายเป็นภาษาไทยเพราะคำว่า thoughtfulness อธิบายยากมากเป็นภาษาไทยนะครับหมายความว่ายังไงผมยกตัวอย่างเช่นเวลาคนเดินเข้ามาเรามี thoughtfulness เรามีความคิดละเอียดรอบคอบโอบอ้อนอารีคนที่เขาเดินเข้ามาเขาเป็นชาวอเมริกันพูดภาษาไทยไม่ได้เราก็ต้องคิดแล้วว่าโอ้ถ้าเราเข้าไปทักเขาเราควรจะพูดภาษาอังกฤษกับเขาแทนที่จะไปพูดภาษาไทยกับเขาหรือไปหาอีกคนนึงที่รู้ภาษาอังกฤษมาคุยกับเขาเราต้องคิดแล้วว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคนคนนั้นหรืออย่างผมเวลาที่ผมทักชาวญี่ปุ่นผมก็จะไม่เข้าไปกอดเขาอย่างนี้เพราะคนญี่ปุ่นไม่ชอบเรื่องกอดผมก็จะเข้าไปอาริโกโตะโกไซมัสผมก็จะทักแบบคนญี่ปุ่นผมต้องคิดแล้วว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคนเหล่านั้นแล้วก็เริ่มหัดจดจำชื่อของคนวันนี้ผมพบคนหนึ่งชื่อมาโบสนะครับเขาบอกเขามา4ครั้งแล้วแต่พบผมครั้งแรกผมก็เข้าไปถามเขาว่าคุณชื่ออะไรเขาก็บอกชื่อผมผมก็เริ่มคิดทันทีความคิดของผมก็คิดว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนกับคนคนนี้ผมจะจำหน้าคนนี้ไว้ได้ว่าเป็นเพื่อนกับคนคนนี้และชื่อเขาเนี่ยไปเหมือนกับดาราหนังคนหนึ่งในประเทศไทยผมจะจำชื่อเขาบอกว่าโอเคถ้าเห็นหน้าคนนี้ชื่อเหมือนดาราหนังคนคนนี้อย่างนี้เป็นต้นผมพยายามเอาชื่อเขาไปติดต่อกับคนที่ผมรู้จักในโบสถ์เขาเป็นเพื่อนใครชื่อเขาเหมือนใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชีวิตของผมเนี่ยคริสตจักรของผมมี27ชนชาติมีชาวอเมริกันคนจีนคนเวียดนามคนอินโดนีเซียโอ้โหชื่อนี่แปลกๆทั้งนั้นเลยนะครับผมจะต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาไตร่ตรองบางทีผมต้องมีกระดาษแผ่นหนึ่งเก็บไว้แล้วก็มาจดชื่อคนแล้วกลับไปนั่งท่องว่าหน้าตาอย่างนี้เป็นเพื่อนคนคนนี้เขาชื่ออะไรทำไมเราต้องเป็นคนที่โอบอ้อมอารีมีน้ำใจสนใจในรายละเอียดรอบคอบเพราะว่าเราอยากทำให้ทุกคนที่มาในที่ประชุมนั้นรู้สึกว่าเขามีความพิเศษมากๆเมื่อเขาพิเศษต่อสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะดวงวิญญาณทุกดวงพิเศษต่อสายพระเนตรของพระเจ้าเขาก็ต้องพิเศษต่อสายตาของเราแล้วเราก็ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างพิเศษจำชื่อเขาได้จำหน้าเขาได้เป็นเพื่อนกับเขาครั้งหน้าเขาอยากจะกลับมาเพราะเขารู้ว่าแม้คริสตจักรนี้ปฏิบัติต่อฉันพิเศษจริงๆที่เราทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไปหวังผลประโยชน์อยากได้เงินได้ทองเราอยากให้เขามารู้จักพระเยซูเราอยากเขาเติบโตรับเชื่อได้รับการปลดปล่อยและเป็นสาวกที่เกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้านั่นคือประการที่สอง teachability thoughtfulness ประการที่สามคือ tactfulness T A T F U L N E S S Tactfulness แปลว่ารู้จักกาลเทศะมีไหวพริบที่ดีทำตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิคมที่พระเจ้าใช้ได้เยอะคือคนที่มีไหวพริบที่ดีรู้จักกาลเทศะรู้ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ที่ไม่ไปทำให้อีกคนหนึ่งไม่พอใจหรือรู้สึกโกรธหรือรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งเดินเข้ามาในที่ประชุมท่านไม่ใช่ไปเข้าไปทักสวัสดีครับคุณอายุเท่าไหร่ครับอ๋อนี่คุณไปผ่าตัดจมูกมาหรือเนี่ยถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับรับรองเขาไม่กลับมาอีกเพราะท่านไปถามอายุเขาและท่านไปยุ่นวุ่นวายไปพูดจาไม่ถูกกาลเทศะว่าเขาไปทำจมูกมาหรือเปล่าไปทำผ่าตัดตกแต่งมาหรือเปล่าหรือบางทีคนเข้ามาเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวถามว่าคุณแต่งงานหรือยังคุณทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนมีลูกกี่คนไม่ควรไปวุ่นวายแล้วคุณจะรู้กาลเทศะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้คนที่มาที่ประชุมนั้นรู้สึกว่าเขาไม่อยากกลับมาอีกทำไมพวกนี้มาวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของฉันมากมายอย่างนี้นะครับเราจะต้องให้เนื้อหนังของเรานั้นถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะไม่วุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นหรือไปทำให้คนอื่นนั้นเขาไม่พอใจในที่ประชุมหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญารู้กาลเทศะรู้ว่าอะไรถูกต้องและเหมาะสมโคโลสีบทที่4ข้อ5จงดำเนินชีวิตกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาจงฉวยโอกาสเห็นไหมครับเราดำเนินชีวิตต่อคนภายนอกต่อคนที่มาเยี่ยมเยียนในคริสตจักรด้วยสติปัญญาด้วยไหวพริบรู้ว่าอะไรถูกต้องโคโลสีบทที่3ข้อ16บอกว่าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงสั่งสอนและเตือนสติด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญเพลงฝ่ายวิญญาณด้วยจงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราใช้สติปัญญามีพระคำเต็มในชีวิตของเราและทำในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องยากอบบทที่1ข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้นและไม่ได้ทรงตำหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นเอเมนไหมครับหนึ่งคือ teachability อันที่สองคือ thoughtfulness อันที่สามคือ tactfulness คือเราต้องเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเราเป็นคนที่ใช้ความคิดติตรองและเราต้องเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะรู้ว่าอะไรเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ประการที่4 timeliness timeliness แปลว่าอะไร T I M E L I N E S S แปลว่าทันต่อเวลาทันต่อสถานการณ์ในฐานะที่เป็นปฏิคมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นท่านจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไรและอะไรที่ท่านจะต้องทำและจะต้องพูดในแต่ละสถานการณ์ท่านจะต้องพัฒนาความไวฝ่ายวิญญาณและความสามารถในการริเริ่มที่จะออกไปทำสิ่งต่างๆที่จำเป็นในที่ประชุมได้ท่านจะต้องให้วิญญาณของท่านติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิญญาณของท่านและฟังเสียงวิญญาณของท่านเมื่อพระวิญญาณบอกว่าสิ่งนี้ท่านต้องรีบไปทำท่านก็จัดการท่านเป็นคนที่ไวและทันต่อสถานการณ์จริงๆผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคนเดินเข้ามาในที่ประชุมแล้วถูกส่งเข้ามาเพื่อทำลายงานของพระเจ้าในที่ประชุมมาส่งเสียงดังหรือมาแกล้งที่ประชุมให้มีปัญหาและพระวิญญาณพูดกับท่านว่าดูสิคนนั้นเดินเข้ามาท่าทางจะมีปัญหาเรื่องวิญญาณที่เขาจะเข้ามาทำลายงานของพระเจ้าท่านก็ต้องเอาตามองคนคนนั้นไว้เฝ้ามองดูว่าเขาจะทำอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่เขาพยายามก่อความวุ่นวายในที่ประชุมทันทีท่านทันต่อเวลาเขาไปหยุดสถานการณ์นั้นและทำให้สถานการณ์นั้นเงียบสงบลงหรือท่านอาจจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่และทำท่าว่าจะเป็นลมแล้วอาจจะไม่สบายท ท่านทันต่อสถานการณ์เห็นว่าเขาจะเป็นลมท่านก็เดินเข้าไปมีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมเห็นไหมครับทันต่อสถานการณ์ถ้าปฏิคมเป็นคนประเภทนี้คือเป็นคนที่ทันต่อสถานการณ์แล้วไวต่อสถานการณ์นั้นคนที่มาที่ประชุมเขาจะรู้สึกว่าแม้โบสถ์นี้การประชุมมันสงบมันเต็มไปด้วยการทรงสถิตฟังคำเทศก็ง่ายมันมีความมั่นคงมันไม่วุ่นวายมันดีดีแล้วเขาก็จะไปบอกเพื่อนเขาบอกว่ามาโบสถ์นี้สิมาแล้วการประชุมดีมากเลยปฏิคมยอดเยี่ยมจริงๆพระคำถูกเทศไฟไปแตะคนพระวิญญาณเคลื่อนคนได้รับการอัศจรรย์โอ้ยดีมากมากจริงๆพระวิญญาณอยู่ในที่ประชุมฉันเองก็อยากเป็นสมาชิกโบสถ์นั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเพราะนักเทศเก่งอย่างเดียวนะครับหรือนักเทศพระคำของพระเจ้าแต่เพราะว่าปฏิคมนั้นเป็นผู้ที่ทันต่อการเวลาควบคุมสถานการณ์ให้เต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคงได้อีกประการหนึ่งประการที่5 T ตัวที่5 Team Work T-E-A-M W-O-R-K Team Work ก็คือการทำงานร่วมกันเป็นทีมท่านไม่สามารถทำงานคนเดียวได้จำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูพยายามจะแจกอาหารผู้ชาย 5,000 คนร่วมกับครอบครัวของเขาพระเยซูเรียกสาวกทั้งหมดเลยมาช่วยกันเป็นทีมไปจัดคนให้นั่งกันเป็นกลุ่มในหนังสือลูกาบทที่9ข้อ14บอกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงสั่งเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงให้คนทั้งปวงนั่งลงเป็นหมู่ราวหมู่ละ50คนพระองค์สั่งสาวกทุกคนให้มาทำงานร่วมกันในการรับใช้ผมอยากจะหนุนใจนะครับในการเป็นปฏิคมนั้นท่านควรจะมีการประชุมกันเป็นระยะอาจจะเดือนละหน2เดือนหนแล้วก็มาสื่อสารกันคุยกันว่ามีอะไรต้องปรับปรุงมีอะไรต้องแก้ไขเราจะทำงานร่วมกันได้ยังไงมองตากันคุยกันแล้วมีโอกาสที่จะนำคนใหม่ๆเข้ามาร่วมในทีมงานของเราเป็นปฏิคมต้องมีการอธิษฐานด้วยกันประชุมกันเป็นระยะเป็นประจำเพื่อเราจะทำงานเป็นทีมได้ช่วยกันเข้าใจกันที่จะช่วยกันรับผิดชอบงานในที่ประชุมเราจะได้โยนลูกบอลให้แก่กันและกันง่ายๆมองตากันก็รู้ใจกันเลยว่าจะต้องทำอะไรเพราะเรามีการคุยกันแล้วเราก็จะทำทุกอย่างด้วยวิญญาณแห่งความดียอดเยี่ยมเพื่อพระเยซูทรงได้รับเกียรตินี่เป็นสิ่งที่ท่านควรจะกลับไปตรวจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของท่านหรือเปล่านะครับประการที่1 นี่คือสิ่งที่ท่านตรวจชีวิตของท่านตรวจใจของท่าน1ข้าพเจ้ายินดีที่จะเรียนรู้การเป็นผู้รับใช้ที่มีหัวใจแห่งการรับใช้ไหมข้าพเจ้ายินดีไหมที่จะนําในที่ประชุมแบบเป็นผู้รับใช้คำถามที่1คำถามที่2ข้าพเจ้ายินดีไหมที่จะเป็นตัวอย่างต่อผู้ที่มาที่ประชุมหรือผู้ที่มาเป็นแขกรับเชิญหรือมาเป็นผู้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรข้าพเจ้ายินดีไหมที่จะเป็นตัวอย่างในการนำเขาไปนั่งในที่นั่งของเขาด้วยความเมตตาและด้วยความถ่อมใจและสุภาพข้าพเจ้ายินดีไหมที่จะรักคนโดยที่เขาไม่น่ารักหรืออาจจะทำท่าดูถูกข้าพเจ้าหรือว่าอาจจะทำท่ากวนและทำให้ข้าพเจ้าเสียอารมณ์คำถามอีกคำถามหนึ่งข้าพเจ้ายินดีไหมที่จะมีท่าทีอยากช่วยเหลือคนอื่นและทำมากกว่าคนที่เขาขอสมมติว่ามีคนขอว่าข้าพเจ้าชี้ทางหน่อยได้ไหมว่าไปห้องน้ำทางไหนแทนที่ท่านจะบอกว่าไปอย่างนี้นะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้าตึกนู้นแต่ท่านทำมากกว่าที่เขาขอเขาบอกขอชี้หน่อยท่านก็เลยเดินพาเขาไปถึงหน้าห้องน้ำให้แก่เขาท่านยินดีไหมที่จะทำเกินสิ่งที่คนขอเพราะท่านมีหัวใจแห่งการรับใช้ท่านมีหัวใจที่อุทิศถวายทุ่มเทกับงานที่เป็นปฏิคมหรือเปล่าท่านยอมพัฒนาหัวใจให้เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและอุทิศในการทำให้วิญญาณของท่านคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของท่านนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆปีท่านเป็นคนที่โตไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือหยุดอยู่กับที่อีกคำถามหนึ่งท่านเป็นคนที่มีท่าทีในจิตใจในแง่บวกหรือในแง่ลบท่าทีของท่านดีหรือแย่ท่านจะเป็น inspiration หรือว่าเป็น inflammation inspiration I N S P I R A T I O N หรือว่า inflammation I N F L A M M A T I O N inspiration คือคนที่ไปหนุนจิตชูใจคนอื่นให้ลุกขึ้นให้รักพระเจ้ามากขึ้นหรือเป็น inflammation หมายว่าตัวที่ไปเป็นตัวแสบไปตัวทำให้คนโมโหทำให้คนไม่อยากมาหาพระเจ้าเหมือนกับยาพิษเป็นเหมือนกับสารพิษหรือเปล่าคำถามมีคำถามหนึ่งท่านรับใช้ในที่ประชุมด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบและมีความมั่นใจและเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานั้นท่านสามารถพึ่งพาพระวิญญาณที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความมั่นใจได้หรือเปล่าหรือท่านเป็นคนที่ตกใจง่ายแล้วก็ตื่นเหมือนกับนกที่โดนหินขว้างเข้าไปแล้วนกก็บินกระจายกันไปหมดเลยหรือท่านเป็นคนที่สงบมั่นใจและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกประการหนึ่งที่ท่านต้องถามตัวเองท่านยอมไหมทุกๆวันทุกๆคืนทุกๆปีทุกๆเดือนให้พระเจ้านั้นปั้นท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านสร้างท่านเตรียมชีวิตของท่านให้ท่านทำงานรับใช้ที่ดีขึ้นหรือท่านเป็นคนประเภทที่บอกว่าผมดีแล้วผมดีที่สุดแล้วคนอื่นช่วยข้าพเจ้าดีกว่าคนอื่นดูถูกคนอื่นและก็ไม่อยากรับคำสั่งสอนรับคำตักเตือนของใครท่านยินดีไหมที่จะตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดที่จะรับใช้เศรษฐิบาลของท่านผู้นำของท่านแม้ว่ามันอาจจะไม่สะดวกและแม้ว่ามันจะยากลำบากก็ตามท่านเห็นด้วยกับนิมิตที่พระเจ้าให้แก่เศรษฐิบาลหรือผู้นำใหญ่ในคริสตจักรของท่านหรือเปล่าและช่วยเขาทำให้นิมิตนั้นสำเร็จอีกประการหนึ่งคำถามท่านรักพระวจนะของพระเจ้าไหมและท่านรักไฟแห่งพระวิญญาณการเคลื่อนไหวแห่งพระวิญญาณหรือเปล่าท่านรักการทรงสถิตของพระวิญญาณหรือเปล่าผมเชื่อว่าท่านไปตอบคำถามเหล่านี้ได้เองนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านตอบได้ว่าใช่หมดท่านจะเป็นปฏิคมที่ดียอดเยี่ยมคราวนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวฝ่ายธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดถึงการเตรียมตัวฝ่ายวิญญาณตอนนี้ธรรมชาติ spiritual preparation และตอนนี้ natural preparation นะครับการเตรียมตัวฝ่ายธรรมชาตินั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องมารยาทเกี่ยวกับรูปโฉมภายนอกลักษณะภายนอกและการรักษาความสะอาดและอนามัยส่วนตัวเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเราแก้ไขปรับปรุงได้และเราไม่ควรให้สิ่งเหล่านี้รูปโฉมภายนอกมารยาทหรือความสะอาดของชีวิตนั้นไปทำให้คนสะดุดและไม่อยากกลับมาหาพระเจ้าประการที่หนึ่งมารยาทหรือการวางตัวเราไม่ควรเป็นคนที่มีมารยาทไม่ดีไปคุยกับใครก็ทำให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าเราควรจะเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะไวต่อความต้องการของคนอื่นไวต่อความจำกัดของคนอื่นเข้าใจคำว่าจำกัดไหมทุกคนมีความจำกัดอาจจะมีคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วเขามีลูกเข้ามา5คนเขามีความจำกัดมือเขาเต็มแล้วถือขวดนมอุ้มลูกมี5คนเดินเข้ามาเราต้องไวต่อความจำกัดหรือ limitation ของคนอื่นหรือคนอาจจะเดินเข้ามาไม่รู้จักพระเจ้าเลยแล้วพอเขาเดินเข้ามาเราก็ต้องเข้าใจว่าคนคนนี้กำลังตื่นตกใจว่าหรือกำลังกลัวว่ามาโบสถ์นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องไวต่อความรู้สึกของเขาไวต่อความต้องการของเขาและความจำกัดของเขาแล้วเราก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเขาที่จะยืนยาวไปนานๆเราควรจะรักษาใจของเราว่าเราจะไม่ไปใช่เป็นคนเลือกที่รักมักที่ชังเราจะไม่แสดงความโปรดปรานพิเศษแค่เฉพาะคนที่รวยและไม่สนใจดูแลคนที่อายุน้อยกว่าต่ำต้อยกว่าทางสังคมเราไม่ควรวิจารณ์ใครเวลาคนเดินเข้ามาเขาอาจจะมีปัญหาเราไม่จะมองแบบวิจารณ์ต่อว่าตำหนิเราควรจะรักคนแบบที่พระเยซูรักคนเราควรที่จะปฏิบัติต่อคนยากจนในคริสตจักรไม่แตกต่างอะไรเลยกับคนร่ำรวยนี่เป็นเขาเรียกว่ามารยาทเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตของเราว่าการวางตัวของเรานั้นถูกต้องตามสายพระเนตรของพระเจ้าระวังสายตาของเรานะครับเวลาเราทักคนตามองเขาไม่ใช่ทักแล้วมองไปที่อื่น พราะเราไม่ได้สนใจเขาจริงๆเวลาเราทักเขาในประเทศอเมริกาเวลาทักนั้นเราเช็คแฮนด์เราจับมือกันเราก็จะสอนว่าเราต้องเช็คแฮนด์เขาเรียกว่าเฟิร์มแฮนด์เช็คคือจับมือแล้วบีบนิดๆไม่ใช่บีบหนักเกินไปนะครับให้รู้ว่าฉันดีใจที่คุณมาถ้าเป็นคนไทยนะครับเราทักกันแล้วก็สวัสดีแบบต้อนรับเต็มที่ยิ้มมองตาแล้วก็ขอบคุณมากครับที่มานะครับเราต้อนรับแบบเต็มที่และใช้สายตาสัมผัสกับเขานะครับเราควรจะต้อนรับคนนำคนเข้ามาในที่ประชุมด้วยความอบอุ่นด้วยหัวใจที่รักแล้วก็มีความรักที่มีต่อพระเจ้าที่ทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อเขาเข้ามานั้นเขาถูกปฏิบัติเหมือนกับเขาเป็นราชาเขาเป็นผู้ที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าระวังให้ดีในการปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้ามอย่าเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามมากเกินไปอย่าไปจับตัวไปแตะไหล่ไปจับมือเขาไปจับหัวเขาเพศตรงข้ามนั้นท่านจะต้องระวังที่จะต้องไม่ไปถามเรื่องรายละเอียดของเขาเขาไปยืนใกล้เกินไปไปคุยไปทำตาหวานเราจะต้องให้เกียรติกับเพศตรงข้ามนะครับและนอกจากนั้นหลายคนนั้นอาจจะไม่ชอบการมากอดกันดังนั้นไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ผมมีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับเวลามาโบสถ์นี่พอเจอผู้หญิงนักก็กอดพอเจอผู้ชายนี่แค่มองหน้าแสดงว่าคนนี้มีท่าทีในจิตใจว่าอยากจะไปแตะอังผู้หญิงนะครับเราจะต้องเข้าใจถึงเรื่องคำว่า boundaries b o u n d a r i e s boundary คือต้องมีขอบเขตเวลาเราเข้าไปคุยกับคนถ้าเป็นเพศตรงข้ามเราก็ต้องยืนห่างนิดนึงมีขอบเขตเราต้องรู้ว่าเรากับเขานั้นไม่ใช่ไปติดสนิทมากเกินไปเราต้องระวังเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่ไปยืนชิดเลยไปยืนใกล้เขาไปจับมือเขาไม่ได้นะครับอีกประการหนึ่งนอกจากมารยาทและการปฏิบัติตัวในสังคมก็คือทรงผมเราจะต้องให้ผมเรานั้นสะอาดเรียบร้อยและไม่มีขี้รังแคห้ามมาแบบผมกระเซิงหวีก็ไม่หวีผมก็สกปรกไม่เคยสระมาแล้วหลายวันผมของเราต้องสะอาดเรียบร้อยหวีให้เรียบร้อยอีกประการหนึ่งคือเสื้อผ้าของเราเราจะต้องดูว่าเสื้อผ้าของเรานั้นเรียบร้อยไหมรีดดีไหมสะอาดไหมมีกลิ่นเหม็นไหมถ้าเสื้อผ้าของเรานั้นเป็นสีดำเราก็ต้องระวังว่าไม่มีขี้รังแคมาติดบนเสื้อผ้าของเราเพราะมันสีดำมันจะเห็นได้ชัดท่านรู้ไหมการแต่งตัวนั้นสำแดงถึงหัวใจภายในเวลาเราเห็นคนแต่งตัวเรารู้เลยว่าข้างในนั้นเป็นคนที่กบฏหรือเปล่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองหรือเปล่ามันสำแดงออกมามันสะท้อนออกมาว่าคนคนนั้นเป็นคนที่สัตย์ซื่อหรือเปล่าให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ชอบโกงคนเอาเปรียบคนหรือเปล่าการแต่งตัวของท่านนั้นสำคัญมากนะครับท่านจะต้องระวังระวัยให้ดีว่าแต่งตัวเรียบร้อยเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและถ้าท่านไปอุ้มเด็กท่านต้องระวังว่าหลังจากอุ้มเด็กเสร็จแล้วน้ำนมของเด็กหรือว่าน้ำลายของเด็กนั้นไม่มาติดบนเสื้อท่านท่านอาจจะต้องไปเช็ดออกเพื่อให้ชีวิตของท่านร่างกายของท่านนั้นสะอาดเรียบร้อยนี่เป็นประการหนึ่งทรงผมมารยาทท่าทีการแต่งตัวนอกจากนั้นกลิ่นปากท่านจะต้องระวังที่จะต้องถูฟันแล้วก็ทำความสะอาดฟันของท่านเป็นประจำเพื่อไม่ให้มีกลิ่นปากหรืออาจจะฉีดยาที่ลดกลิ่นปากหรืออมยาที่ลดกลิ่นปากนอกจากนั้นยังไม่พอเรื่องกลิ่นนะผมพูดถึงเรื่องกลิ่นไม่ใช่กลิ่นปากอย่างเดียวกลิ่นตัวด้วยจะต้องอาบน้ำก่อนมาคริสตจักรอาบน้ำเป็นประจำไม่ใช่มาในกลิ่นตัวมันเหมือนกับไม่ได้อาบน้ำมาแล้ว7วันคนจะเป็นลมพอมาใกล้ท่านและกลิ่นตัวประเภทหนึ่งที่ต้องระวังคือใส่น้ำหอมแรงเกินไปใส่จนกระทั่งหูเดินมานะครับอีก10ฟุตนี่คนได้กลิ่นน้ำหอมท่านไม่อยากให้คนปวดหัวแล้วเป็นลมเพราะกลิ่นน้ำหอมบนตัวท่านนั้นมันแรงมากเกินไปใส่นิดๆก็พอไม่ใช่ใส่จนกระทั่งคนเป็นลมกันหมดพอมาใกล้ตัวท่านรองเท้าของท่านนั้นต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยขัดอย่างดีไม่ใช่รองเท้านั้นติดโครนเดินเข้ามาใส่รองเท้าที่เหมาะสมถ้าท่านป่วยก่อนมาคริสตจักรท่านให้ผู้นำวางมืออธิษฐานถ้าท่านไม่หายป่วยผมยกตัวอย่างมาเป็นหวัดและไออะไรเงี้ยเป็นต้นท่านอาจจะต้องไม่ทำภารกิจวันนั้นเพราะท่านไม่อยากเอาโรคหวัดไปติดคนอื่น สิ่งเหล่านี้ตามธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาในการเป็นปฏิคมด้วยเพราะการรับใช้เป็นปฏิคมนั้นต้องไปสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างคราวนี้เราจะมาดูว่าคำถามเหล่านี้ฝ่ายด้านธรรมชาตินั้นท่านต้องตอบนะครับผมจะตั้งคำถามและท่านไปตอบเองความไวต่อคนอื่นท่านไวต่อความจำกัดอารมณ์หรือความต้องการของคนอื่นไหมท่านเป็นคนที่รู้จักขอบเขตของความสัมพันธ์ไหมว่าอะไรเหมาะสมและอะไรไม่เหมาะสมอย่าพูดมากเกินไปอย่าถามคำถามที่ไม่เหมาะสมรู้ขอบเขตอย่าไปวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไปถ้าเขาไม่อยากบอกเราท่านพยายามไปแตะต้องตัวเพศตรงข้ามหรือเปล่าไปแตะเขาไปจับไหล่เขาไปจับมือเขาหรือเปล่าท่านนั้นทักทายคนด้วยความยิ้มแย้มด้วยความรักที่จริงใจและอยากเป็นเพื่อนกับเขาด้วยความจริงใจหรือเปล่านี่คืออีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการเราเข้าไปดูแลคนเพศตรงข้ามท่านรักษาเกียรติของพระเจ้าโดยการเป็นปฏิคมที่ทักทายหรือช่วยเหลือเพศตรงข้ามด้วยการให้เกียรติเขาแล้วไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันอึดอัดใจแล้วรู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบด้านเพศตรงข้ามหรือเปล่าท่านนั้นทั้งตาทั้งปฏิกิริยาและบุคลิกของท่านนั้นแสดงถึงความบริสุทธิ์แสดงถึงการให้เกียรติเพศตรงข้ามหรือเปล่าหรือว่าเอาตาไปมองเขาแบบเจ้าชู้ทำท่าไม่ดีกับเขาหรือท่านบริสุทธิ์ต่อเพศตรงข้ามอีกประการหนึ่งท่าทีของท่านต่อคนที่ไม่น่ารักที่มาในคริสตจักรบางทีคนที่มาในคริสตจักรอาจจะไม่ค่อยน่ารักอาจจะพูดมากอาจจะมาแย่อารมณ์ของท่านเดินเข้ามาอาจจะเป็นคนรวยทำท่าเตะดูถูกท่านปฏิบัติต่อท่านเป็นเหมือนกับคนไร้ค่าหรือบางคนเข้ามาส่งเสียงดังหรือมีกลิ่นเหม็นหรือว่าทำท่าเป็นนักเลงหรือสูบบุหรี่เดินเข้ามาเมื่อท่านพบคนเหล่านั้นที่ดูเหมือนไม่น่ารักเหล่านั้นท่านยังให้ความเห็นอกเห็นใจให้ความอบอุ่นและปฏิบัติต่อเขาแบบที่พระเจ้าปฏิบัติต่อเขาหรือเปล่าท่านเชื่อในคำสั่งของพระเยซูไหมที่พระเยซูบอกว่าคนเจ็บต้องการหมอคนป่วยต้องการหมอแต่คนไม่ป่วยไม่ต้องการหมอถ้าท่านคิดแบบพระเยซูอย่างนี้ได้นะครับคนที่เดินเข้ามาในคริสตจักรแล้วมีปัญหาไม่น่ารักทำตัวไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเป็นคนป่วยฝ่ายวิญญาณท่านคิดแบบพระเยซูสิครับเขาต้องการคริสตจักรของท่านเขาต้องการพระวจนะที่จะฟังวันนี้เขาต้องการพระเยซูแล้วเขาต้องการไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่าไปไล่เขาออกอย่าไปปฏิบัติต่อเขาไม่ดีแน่นอนถ้าเขาดื้อด้านมากๆแล้วทำปัญหาในกลุ่มก็อาจจะต้องขอร้องให้เขาสงบลงนะครับแต่ผมพูดถึงคนที่ดูแล้วไม่น่ารักดูแล้วมีปัญหาท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเอาใจและปฏิบัติพิเศษเฉพาะต่อคนที่มีฐานะสูงในสังคมแต่งตัวดีเงินเยอะและท่านไม่สนใจคนยากจนคนที่ไม่มีตำแหน่งคนที่เป็นเด็กกระโปโลไม่มีการศึกษาหรือท่านปฏิบัติต่อทุกคนแบบให้เกียรติเท่ากันหมดผมให้ท่านไปตอบคำถามเหล่านี้เองนะครับนี่เป็นคำถามที่ผมอยากจะกระตุ้นใจท่านให้นำไปปฏิบัติผมเชื่อว่าวันนี้ท่านได้เรียนสิ่งต่างๆมากมายในการเป็นปฏิคมที่ดียอดเยี่ยมเป็นตัวอย่างที่ดีรักษาใจของท่านท่านเป็นตัวแทนของพระเยซูท่านเป็นตัวแทนของคริสตจักรของท่านท่านเป็นตัวแทนของสบของท่านแขกที่เข้ามาในโบสถ์สมาชิกที่เข้ามาในโบสถ์พบท่านก่อนสบและถ้าท่านเป็นตัวแทนที่ดีเป็นทูตของพระเจ้าที่ดีท่านจะนำคนมากมายเข้ามาสู่ชีวิตของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเจิมท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้เป็นปฏิคมที่เกิดผมและเป็นปฏิคมที่ใช้การได้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลากับผมในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้าในเรื่องการเป็นปฏิคมนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับThen sings my soul, my Savior God to thee. Come on, let's sing a man. My soul.My Savior God.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์